Sjálfspróf úr 1-2 1. Hvað kallast þau líffæri einu nafni sem gegna í sameiningu einu hlutverki? 2. Hvað er boðefni? 3. Lýstu nokkrum líffærakerfum líkamans og helstu hlutverkum þeirra. 4. Hvernig geta frumur sent boð til frumna í öðrum hlutum líkamans? 5. Nefndu nokkur dæmi þau skilaboð sem tiltekin fruma getur sent öðrum frumum í líkamanum. Lýstu því hvernig mismunandi frumur, líffæri og líffærakerfi starfa saman þegar þú borðar.